Assalomu alaykum aziz radio tinglovchi muxlislar. Azizlar, yana sizlar bilan radiomiz to'lqinlari orqali bo'lsa-da, sog'-salomat uchrasha olganimiz uchun Xudovandimizga shon-sharaflar bo'lsin. Aziz radio tinglovchi birodarlar, o'tgan galgi ishtirishlarimizning birida aynan shu mavzuni davom ettirishimiz haqida sizlarga va'da bergan edik. Marhamat, ushbu mavzumizning davomini tinglang. Masihiy sifatida biz Masihga bo'lgan ishonchimiz va e'tiqodimiz sog'lom asosga egaligini bilishni xohlaymiz. Biz abadiyat haqida, shu bilan birga hozirgi hayotimiz haqida haqiqatni bilishni istaymiz. Nimaga ishonishimiz kerak va nega? Nima uchun va qanday yashashimiz kerak? Bu savollarga qaysi yo'llar bilan javob topishimiz mumkin? Ko'pchilik masihiylar muqaddas kitobni haqiqat haqidagi bilimlarning eng asosiy manbai deb hisoblashadi. Unday bo'lsa, nima sababdan biz uchun muhim bo'lgan masalalarda shunchalik o'zgacha va hatto qarama-qarshi fikrlarga egamiz? Ba'zi farqlar muqaddas kitobning hokimiyatini turli xilda tushunish orqali kelib chiqqan. Muqaddas kitob faqatgina markazlashgan hokimiyatga ega bo'lgan jamoat orqali talqin qilinishi mumkin bo'lsa, u holda Xudo kalomi jamoat urf-odatlari va ta'limotiga qaram bo'lib qoladi. Muqaddas kitob haqiqat va xatoliklar aralashmasidan iborat deb fikr yuritilsa, unda muqaddas kitobga haqiqatni aniqlash mezoni muqaddas kitobdan ham yuqoriroq hokimiyatga ega bo'ladi. Masihiylar birgalikda muqaddas kitob eng oliy hokimiyatga ega deb tan olganlarida esa muqaddas kitobning matni nima demoqchi va uni qanday talqin qilish kerak kabi savollar kelib chiqadi. Bahslashishni yoqtiradigan 7-chi kun adventisti yosh anglikan ruhoniysiga yaqinlashib shunday deydi: "Kechirasiz, shabbat haftaning qaysi kuniga to'g'ri keladi?" Anglikan hech ikkilanmay "shanba" deb javob beradi. Bu 7-chi kun adventistini hayratga soladi, chunki u yakshanba degan javobni kutgan bo'ladi. Shundan so'ng u mayli degancha bosh egib yo'lida davom etaveradi. Kelasi ham muqaddas kitob eng oliy hokimiyatga ega degan ishonch bilan gapirishgan edi. Masihiylar qaysi kuni jamoatga borishlari kerakligi haqida nega ular har xil fikrga egaligi haqidagi savol ko'tarilmaydi? Bu muhokama qilinganda shubhasizki, muammo muqaddas kitobning qanday talqin qilinishida ekanligi ayon bo'ladi. Noma'lum tillarda gapirish mavzusida forum tashkil etilganda Masih jamoati xizmatchisi va Anglikan xizmatchisi fikrlari mos kelsa-da, ularning fikrlari ikki ellikchilar xizmatchilariniki bilan to'g'ri kelmaydi. Muqaddas kitob eng oliy hokimiyatga ega degan masalada hech kelishmovchilik bo'lmasa-da, muqaddas ruhning faoliyati mavzusida ular nihoyatda o'zgacha fikrni izhor etadilar. Har biri o'z fikrini Xudoning kalomi bo'lgan muqaddas kitobning umumiy ma'lumoti bo'yicha to'g'ri deb hisoblaydi. Aziz birodarlar, biz ham muqaddas kitobning haqiqatligiga aslo shubha qilmay yashashimiz to'g'ri bo'ladi deb sizni ishontira olamiz. Azizlar, yana efirda uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.